εργαζόμενες, εργαζόμενοι. Όλοι στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη στο Σύνταγμα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις στην υγεία, κάλυψη όλων των κενών σε εκπαίδευση και 15 μαθητές ανατάξη, άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Όλες και όλοι στις 13 του Οκτώβρη στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα.
Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Καλλιτικού Αττικής που παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοδέλας.
Και η Μαρία Μονσέκη. Καλησπέρα.
Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Δημήτρης Οσιάτρας και στη ρύθμιση του ήχου. Είμαστε άπαντες παρόντες σήμερα.
Ναι, ρε Μαρία. Μας έλειψε την προηγούμενη Παρασκευή.
Ναι, ναι. Μου στέλναν μηνύματα αν ζω και τέτοια.
Ακούς. Τις κάναμε
δεν είχα σκοπό να σχολιάσω κάτι.
Τέτοια αναφορά, ρε παιδί μου, στη, παιδί, πόσο έντονη ήταν η έλλειψή τη.
Λοιπόν,
και η Μανουσάκη έλεγε ότι ήταν σαν να τις κάνουμε τον επικίδιο.
Λοιπόν, ξέρεις ότι ένα από τα βασικά όνειρα που βλέπουν όλοι οι άνθρωποι είναι ότι παρίστανται στην κηδεία τους. Το έχεις δει?
Όχι.
Εσύ το έχεις δει, Δημήτρη?
Όχι.
Εγώ βλέπω πιο πονηρά όνειρα. Δηλαδή.
Ωραία. Ή εγώ είμαι προβληματική ή είμαι με δύο προβληματικούς. Λοιπόν.
Δεν ξέρω για το Μίτσο, εγώ είμαι πάντως.
Ωραία. Λοιπόν, έναν λιγότερο προβληματικό γιατί το παραδέχεται, που είναι η αρχή της λύσης. Λοιπόν, οπότε λίγο ένιωσα, λίγο εκεί πέρα πιανόμουν να δω υπάρχω, δεν υπάρχω, την Κυριακή το πρωί. Α, εντάξει, καλά είμαι. Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν τις πιάνεις, Δημήτρη.
Λοιπόν, να πω ότι η εκπομπή ήταν εξαιρετική. Πέρα από αυτό το σχόλιο, το αστείο. Ήταν εξαιρετική εκπομπή. Μήπως την κάνετε καλύτερα οι δυο σας?
Να,
όχι.
Αυτό ήθελα να ακούσω. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ήταν εξαιρετική εκπομπή, πραγματικά. Και οι συνάδελφοι που τοποθετήθηκαν από το Βαϊράμουγλου ήταν πολύ ωραίες οι τοποθετήσεις τους. Νομίζω βοήθησαν και τους συναδέλφους που ακούσανε. Να πούμε εδώ ότι η εκπομπή μεταδίδεται και από τον 904 στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους.
Και να χαιρετήσουμε τα παιδιά πάνω στη Θεσσαλονίκη.
Στην Λεβεντογένα Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Νομίζω θα ξεκινήσουμε με το πιο...
Ναι, μας προλαβαίνουν τα γεγονότα. Δηλαδή, αλλιώς θέλουμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα συνέβησαν... Πώς να το πούμε, κάποια γεγονότα στη μαθητική κινητοποίηση, που η αλήθεια είναι ότι λόγω δουλειάς, δηλαδή και εγώ και η Μαρία δουλεύαμε εκείνη τη στιγμή, δεν έχουμε από πρώτο χέρι έτσι μία πληροφόρηση. Οπότε
θα ζητήσουμε
τη συνδρομή και τη βοήθεια του αρχισυντάκτη μας. Δημήτρη, πολύ περιληπτικά δηλαδή. Σήμερα ξέρουμε ότι υπήρχε ένα μαθητικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Υγείας, όπου συμμετείχαν και...
Παιδείας. Ακόμα στο παιδείας πάνε. Τώρα δεν ξέρω αύριο θα πάρουν στο Υγείο.
Μπέρδεψες από το ξύλο των υγειονομικών.
Γενικά δέρνουν έξω από όλα τα υπουργεία.
Από κεκτημένη ταχύτητα. Λοιπόν, στο οποίο συμμετείχαν και σύλλογοι γονέων και οι ΟΣΜΕ, καθηγητές, δάσκαλοι κτλ. Και μέσα σε όλα είχαν ζητήσει συνάντηση με την Υπουργό. Και ξαφνικά εμείς μάθαμε ότι πέσανε δακρυγόνα, ασκήθηκε βία, έπεσε ξύλο. Αν μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η στάση της Υπουργού Παιδείας ήταν από χθες ενδεικτική, με τη συνάντηση που είχε με την ΟΛΜΕ, όπου στράφηκε και πάλι εναντίον των μαθητικών κινητοποιήσεων. Σήμερα αυτό που έγινε ήταν αυτό που έχουμε δει, το έργο που έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν, έτσι.
Και τις τελευταίες μέρες.
Και τις τελευταίες ημέρες, με γνωστούς προβοκατόρικους μηχανισμούς, τους οποίους είδαμε και σε φετίο προχθές η δίκη της Χρυσής Αυγής, να δρουν προκειμένου να δώσουν το πάτημα, την αφορμή στις δυνάμεις καταστολής να διαλύσουν την κινητοποίηση. Μια κινητοποίηση από 15χρονα και 17χρονα παιδιά. Έτσι. Σε αυτά τα παιδιά ρίξανε χημικά και τα κρυγόνα σήμερα οι ματατζίδες. Βέβαια με πολιτική εντολή έτσι, του Υπουργείου Παιδείας προφανώς. Με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί η συνάντηση που και πάλι απέτησαν να γίνουν οι μαθητές, οι οποίοι αποχώρησαν συντεταγμένα, να το πούμε και αυτό. Δεν πτωήθηκαν δηλαδή από το όργιο καταστολής. Και μια συνάντηση βέβαια που δεν έγινε ποτέ, το Υπουργείο δεν τους δέχτηκε ποτέ. Οπότε σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι σε εξέλιξη παράσταση διαμαρτυρίας από ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, συνδικάτα, μαθητικά συμβούλια, συλλόγους γονέων, εκπαιδευτικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ή καταστολής του πολίτη, πες το πως θες.
Μέρες που είναι, Δημήτρη, που νίκησε και η δημοκρατία. Αλλά για να μην ξεχνιόμαστε είναι αυτά.
Ναι, μα ναι. Γιατί είχαμε πολλούς όψιμους δημοκράτες και αντιφασίστες αυτές τις τελευταίες μέρες.
Και πολύ σωστά αυτή τη στιγμή γίνεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ επί το πιεστηρίου είδηση πριν από λίγο στους διαδηλωτές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Σου λένε δίραμε τα παιδιά, να μην δίρουμε και τους γονείς τους, να μην τσακώνονται. Ποιος είναι.
Εδώ να πούμε ότι ήταν άμεση η αντίδραση των σωματείων, των ομοσπονδιών, των συνδικάτων. Στα χέρια μου έχω και εγώ, του πεστηρίου μπορώ να την πεις, την κοινή ανακοίνωση που έβγαλε η Ομοσπονδία Οικοδόμων, η Ομοσπονδία του Γάλακτοστροφίμων και βέβαια και η δικιά μας η Ομοσπονδία του Φαρμάκου, που ουσιαστικά καταγγέλει αυτό το όριο βίας απέναντι σε παιδιά 15 και 17 χρονών, όπως είπε ο Δημήτρης, και που βέβαια καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που τώρα μαθαίνουμε ότι και εκεί
πέφτει ξύλο αυτή την ώρα.
Ξύλο. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι η στιγμή να γιορτάσουμε τη νίκη της δημοκρατίας, τη νίκη κατά του φασισμού.
Ναι.
Να βάλουμε και
νιώθεις
εμείς ένα
και
τραγούδι.
Εσύ πολύ αντιφασίστας.
Νιώθω πάρα πολύ αντιφασίστας. Θα τα πούμε μετά αυτά. Θα έχει ενδιαφέρον η εκπομπή.
Λοιπόν, ωραία. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι σχετικό με τη γιορτή της Δημοκρατίας. Του Έθνους Πατριώτη, από τους Κοινούς Θνητούς.
Hip hop διάθεση σήμερα η εκπομπή.
Καλλιτεχνική είναι. Δεν είναι μόνο hip hop, είναι hip hop.
Δεν είναι μόνο. Είναι και ραπ.
Λοιπόν, είναι τέλος πάντων μια μουσική που ακούνε οι λίγο νεότεροι άνθρωποι σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει να παίζουμε σε αυτήν την εκπομπή.
Όχι σαν τον δικηγόρο υπεράσπιση Χρυσή Αυγή που λέει ότι ο Κωνσταντιάρης έκανε τζάμπι τζάμπι.
Τι είναι τζάμπι τζάμπι.
Α, δεν τα ακούσατε αυτό.
Εγώ ξέρω εδώ πέρα και ανακαταγγείλω.
Ότι παιδί μου, καλό παιδί, παρεξηγημένο, ασχολείται με αθλητισμό. Δηλαδή εκεί πέρα πέτρεχε στα βουνά, δεν πήγαινε να εκπαιδεύει με μετροβάλλοντε. Αλλά έκανε τζάμπι τζάμπι. Ναι, μπάντι τζάμπινγκ.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.
Στου δρόμου τη γωνία. Χάζευα απ' την άκρη μου όλη την κοινωνία. Ήρεμος κατάραχος στην ταράχη των άλλων. Ένιωσα εχθρικό το περιβάλλον. Να σου μπρος στα μάτια μου και ένας Ρωμαλαίος, που νόμιζω ότι τάχα μου γινόταν θαραλέος. Μοιράζοντας χαστούκια και μπουκέτα στο κοσμάκι, περίμενε να ακούσει παλαμάκι. Αντεγάμι σου γιγάντα εσύ και η δική σου. Δεν νοιάζομαι για σένα ναι και για την άποψή σου. Μαζί κι αλλιώς η άποψη θέλει και μια λουδάκι. Και εσύ το έχεις χάπι κλειμπιδάκι. Σηκώ και φύγε από εδώ αυτή είναι η γειτονιά μας. Κάτω από τα μπαλκόνια μας και τα παραθυρά μας. Δεν θέλουμε να βλέπουμε Ράιχ νούμερο 4. Ούτε λέγε ο Νάριους του Κεσαρά. Σηκώ και πήγαινε, άνοιξε βιβλίο ιστορίας. Την πρόδοση ανάβρισης της δικιάς σου συμμορίας. Τρέχα να μάθεις την ορθογραφία τώρα σβέλτα. Δεν γράφεται το Ελλάδα με δυο δέλτα. Εσύ που μας το παίζεις, του έθνους πατριώτης, της κεφαλαιοκρατίας μας στρατιώτης. Εσύ που κάνεις πόλεμο μόναχα στους αμάχους, στον πόλεμο όμως χώθηκες πίσω από τους βράχους. Εσύ που έχεις γονίδια του Μεγά Αλεξάνδρου και τατούα στο χέρι σου το σχήμα του Μεάνδρου. Πες μου αν έγραφες το τεστ του DNA. Τα αίτια που δεν είστε γενναίοι. έστες εσύ εδώ. Και σε καμιά οδό κανείς δεν θέλει να σε βλέπει τεράς. Δεν έχεις θέση εσύ εδώ. Και σε καμιά οδό εδώ μη είμαστε παιδιά κοινής μητέρας. Δεν έχεις θέση εσύ εδώ. Και σε καμιά οδό κανείς δεν θέλει να σε βλέπει τεράς. Είσαι εσύ εδώ, ούτε και σε καμιά οδό. Εδώ όλοι είμαστε παιδιά κοινής μητέρας. Όλη η ράτσα σας δεν θέλετε τις ράτσες. Ποιος θέλει όμως τις δικές σας φάτσες. Η ράτσα και τα μπράτσα και η ξυρισμένη φάτσα. Και όταν είδατε να ζήσα τον Άρτεμι μάτσα. Κουκούλα στη συνείδηση, κουκούλα στο κεφάλι. Και σήμερα λεφτά με το τσουβάλι. Κι αυτός που σας πολέμησε στις ράχες σαν τζακάλι. Σήμερα να κάνει το χαμάλι. Και ποιος να το πιστέψει στην τηλεοπτική ενημέρωση. Πως θα σας έχει κάνει και αφιέρωση. Τους ταχαλίγους και κυνηγημένους πηγάδες. Αυτή η δυσφήμιση όμως κρύβεται μενάδες. Ήρωες σας κάνανε οι καναλάρχες. Οι παρανόμως νόμιμοι μας φεουδάρχες. Στις χώρα στο κατάστημα οι καταστηματάρχες. Σας όρισαν του δρόμου ταγματάρχες. Να κράζετε συνθήματα με δολοφόνου βλέμμα. Αφού χωνέψατε την πρωτεΐνη μες στην κρέμα. Εμείς έχουμε λόγο τιμής και όχι αίμα. Και δεν αξίζεται ούτε του σάλιου μας το φλέμμα. Εσύ και η δική σου μεγάλε στο ανέστημα. Όσο και να μπολιάζετε το βλάστημα. Το δέντρο σας γεννήθηκε από μόλυνση. Ένα ξερίζωμα θα δώσει διευκόλυνση. Όσο κι αν μιλήσω για σένα τσάμπα μιλάω. Τα φτάκια σου όμως δεν τα γαργαλάω. Απ' τη φωνή σου δεν φοβάμαι κι ούτε κλαίω. Κι από τον τάφο μου μαλάκα θα στα λέω. Δεν έχεις θέση εσύ εδώ. Δεν και σε καμιά οδό. Κανείς δεν θέλει να σε βλέπει τεράς. Είστε εσύ εδώ. Και σε καμιά οδό. Εδώ όλοι είμαστε παιδιά κοινής μητέρας. Είστε εσύ εδώ. Ούτε και σε καμιά οδό. Κανείς δεν θέλει να σε βλέπει τεράς. Είστε εσύ εδώ. Ούτε και σε καμιά οδό. Εδώ όλοι είμαστε παιδιά κοινής μητέρας. Δεν έχεις θέση εσύ εδώ. Ούτε και σε καμιά οδό. Κανείς δεν θέλει να σε βλέπει τεράς. Δεν έχεις θέση εσύ εδώ. Ούτε και σε καμιά οδό. Εδώ όλοι είμαστε παιδιά κοινής μητέρας. Δεν έχεις θέση εσύ εδώ. Ούτε και σε καμιά οδό. Κανείς δεν θέλει να σε βλέπει τεράς. Δεν έχεις θέση εσύ εδώ. Ούτε και σε καμιά οδό. Εδώ όλοι είμαστε παιδιά κοινής μητέρας.
Μπορεί να ήταν μεγάλο το τραγούδι, αλλά νομίζω άξιζε να το ακούσουμε όλο. Και μπορούμε να συνδυάσουμε λοιπόν με αυτό το τραγούδι. Ένα, τη δίκη της Χρυσής Αυγής και όλους αυτούς οι οποίοι ξαφνικά είδανε το φως της δημοκρατίας, της αστικής δημοκρατίας. Όλους αυτούς που πάντα ήτανε σε αυτή τη μεριά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν πρώτη μούρη, ταυτόχρονα όμως ψήφισε τον νόμο που θα τους βγάλει λάδι. Όλα τα συστήματα, το Onassis Foundation που έβγαλε «Σιγά μη γλάψω, σιγά μη φοβηθώ». Και όλοι αυτοί λοιπόν, όπως λέει και το τραγούδι, είναι της κεφαλαιοκρατίας στρατιώτες.
Ναι, ξύπνησε ένας γενικότερος αντιφασισμός δηλαδή, ακόμα και από ανθρώπους που λίγο σε μπερδεύουν.
Και τώρα που κέρδισε η Δημοκρατία λοιπόν, δεν δέρνουμε μαθητές, όπως είχε γράψει ο Χρυσοχοίδης στο Twitter. Όποιος δέρνει μαθητές δεν έχει θέση στην ελληνική αστυνομία.
Έτσι.
Το είχε γράψει το Γενάρη του 20, όπως ενημερωθήκαμε τώρα από τους ανταποκριτές μας. Αλλά τώρα δεν ξέρω, μπορεί να άλλαξε ο Ερμής, να έχει πάει, ξέρω εγώ, να είναι ανάδρομος και τώρα να χρειάζεται.
Εντάξει, λέμε και κάτι ρε παιδάκι μου πάνω στο... Δεν είναι ανάγκη να τα παίρνει όλα τη μετρή τη Μαρία. Το θέμα είναι ότι εδώ οι εξελίξει προλαβαίνουν. Δηλαδή, εδώ λέγαμε ότι θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο μετά με τα γεγονότα και πριν προλάβουμε, γίνονται αυτά τώρα τα πράγματα που γίνονται έξω από το Υπουργείο τη Δημόσια Τάξη. Να πούμε εδώ ότι τώρα, μέσα στην ώρα που κρατάει η δικιά μα εκπομπή, θα προσπαθήσουμε, αλλά δεν νομίζουμε να έχουμε μία εικόνα από κάτω. Αντιλαμβάνεστε, είναι και δύσκολη αυτή τη στιγμή η επικοινωνία. Ωστόσο, να μείνετε συντονισμένοι στο Πάμε Web Radio, γιατί μετά τις 7 ο Δημήτρης ο Σάντρας θα έχει σίγουρα...
Στο μαγκαζίνο δηλαδή.
Στο μαγκαζίνο, ναι, που ακολουθεί. Θα έχει και συνεντεύξεις και θα μπορείτε να έχετε μία εικόνα από πρώτο χέρι για το τι συμβαίνει εκεί κάτω.
Γενικά, οι μέρες είναι εγκυμονούσες που λέμε.
Ναι. Δηλαδή...
Όχι με την έννοια που είχαν υποθεί,
ναι.
Αλλά γενικότερα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει, υπάρχει μια κινητικότητα. Το λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή και όσον αφορά τον κλάδο, αλλά και σε μια γενικότερη κατάσταση βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα και όχι μόνο στην Ελλάδα και διεθνώς.
Εγώ νομίζω όμως, Μαρία, ότι δεν θέλω λίγο να το αφήσουμε το κομμάτι αυτό που λέμε της δίκης της Χρύσης Αυγής και της καταδίκης πια της Χρύσης Αυγής. Ήταν μια απόφαση που, να πούμε, ήταν αυτή που περιμέναμε. Και αυτό, όχι μόνο αυτό που περιμέναμε, αλλά αυτό που με συνέπεια φωνάζαμε από την πρώτη στιγμή. Ότι αυτή είναι η σαπίλα του Ντουνιά, ότι είναι φασίστες, ότι είναι ναζιστές και εξαιτίας αυτού είναι από χέρι εγκληματίες. Και ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση. Και επειδή πολύ σωστά το πες έτσι και με μία δόση χιούμορ, γιατί ξέρεις, με κάποια άτομα, ας πούμε, καλό είναι να τους παίρνει και στην πλάκα, δηλαδή. Για να διατηρείς και εσύ την ψυχραιμία σου, ξέρω εγώ, την ψυχική σου ισορροπία. Εδώ όμως να πούμε ότι ήταν μία νίκη αυτών που με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια αντιπάλευαν τη Χρυσή Αυγή. Αντιπάλευαν τον φασισμό, αντιπάλευαν τον ναζισμό και... Η συνεπής αυτό που λέμε ταξικές δυνάμεις, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, ήταν από την πρώτη στιγμή σε ανοιχτή σύγκρουση και με τη Χρυσή Αυγή και με τους φασίστες και όχι μόνο αυτό που βλέπατε ή που έβλεπε πολύς ο κόσμος στη Βουλή, αλλά στη γειτονιά και κυρίως στους χώρους δουλειάς.
Μα νομίζω αν κάτι έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο για να μην εδρεωθούν αυτοί όπως είχε γίνει στην ιστορία... βλέπε, Δημοκρατία της Βαϊμάρης και τα λοιπά και τα λοιπά, ήταν το πώς το ταξικό κίνημα τους έφτισε μέσα από τα συνδικάτα, ναι. Μέσα από τους χώρους δουλειάς, μέσα από τις γειτονιές, δεν είχαν θέση, ούτε μπήκαμε σε διαδικασίες τύπου παραστρατημένα παιδιά, ήταν ξεκάθαρα φασίστες και δεν είχαν καμία θέση ανάμεσά μας.
Έτσι ακριβώς, και εδώ για να τα βάλουμε τα πράγματα στη σωστή του σειρά. Τη στιγμή λοιπόν που νυν βουλευτές του κυβερνούντος κόμματος μιλάγανε συμπονετικά ή παρότριναν, ξέρω εγώ, τους χρυσαυγίτες να σοβαρευτούν, την ίδια στιγμή που κάποιοι ήταν όλοι μαζί αγκαλιά, θυμόμαστε αυτή τη φοβερή εικόνα που ήταν εκεί στο Καστελόριζο, ας πούμε, και ήταν εκεί τον όλοι μαζί αγκαλίτσα. Την ώρα που... βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος που από την πρώτη στιγμή λέγανε τους φασίστες φασίστες, υπήρχαν πρόεδροι της Βουλής οι οποίοι τους εγκαλούσαν.
Να μην χρησιμοποιούν τέτοιες φράσεις.
Να μην λένε τα γουρούνια δηλαδή. Την ώρα που συνάδελφός μας με θητεία μεγάλη στο ΠΑΜΕ, ο Σωτήρης Ζαραγιαννόπουλος, καταδικάστηκε γιατί είπε τους Ναζί Ναζί. Έχει καταδικαστεί από δικαστήριο γιατί τους είπε με το όνομά τους, δηλαδή, όχι για τίποτα άλλο.
Ναι.
Την ίδια στιγμή που όλοι αυτοί οι τύποι, ας πούμε, που κάνουν και τα ανώθα συνέδρια και φέρουν και αστυνομία για να κάνουν τα συνέδρια τους και μιλάμε για τις διοικήσεις και σε εξέλεγαν σε σωματεία τους και βάζανε μέσα δηλωμένους χρυσαυγίτες. Εντάξει, να μας επιτρέψετε να πούμε ότι καλή η πλάκα, αλλά δεν είναι συνολική η, πώς να το πούμε, η αντιφασιστική νίκη. Γιατί κάποιοι προχτές το ανακάλυψαν.
Χρυσαυγίτες μπαίνανε και σε ψηφοδέλτια αστικών κομμάτων σε δήμους και περιφέρειες.
Βέβαια. Το παράδειγμα της Μυτιλίνης, δηλαδή, το τελευταίο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
Στην Ικαρία. Ναι. Εντάξει. Ναι, αλλά πάνε με τους νικητές όμως.
Ναι.
Είναι όπως μετά την, το 1974 όλοι ήταν στο Πολυτεχνείο. Ναι. Που έλεγες δεν βγαίνουν τα νούμερα, παιδιά, τι γίνεται.
Ναι.
Λοιπόν, έτσι αντίστοιχα όλοι ήταν στον αντιφασιστικό αγώνα. Και εδώ να πούμε ότι η καλύτερη κουβέντα νομίζω που υπόθηκε ήταν αυτό που είπε ο Μπρέχτ όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και έβλεπε τους ανθρώπους να γιορτάζουν έξω στο δρόμο, που είπε «Μη χαίρεστε που σκοτώσατε το κτίνος, η σκύλα που το γέννησε ζει και είναι σε οργασμό».
Και αν θυμάσαι και ήταν, πώς να το πούμε, και έτσι κλείσαμε και την εκπομπή την προηγούμενη με τον Δημήτρη, ότι με το φασισμό εμείς δεν έχουμε καμία ψευδέστηση ότι ξεμπερδεύουμε μία δικαστική απόφαση. Τη στιγμή που το εργοστάσιο που παράγει και γεννάει φασίστες και δημιουργεί Μιχαλολιάκους, Ρουπακιάδας και Κασιδιάριδες είναι ανοιχτό. Απλά αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει να παράγει άλλα υποπροϊόντα, να πούμε. Όταν χρειαστεί να παράξει Ρουπακιάδες, να είστε σίγουροι ότι θα τους ξαναβγάλει. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλο τον κόσμο να μην εφησυχάζει, να έχει το νου του, να είναι σενάρια. Και εγώ να πω το άλλο που είχε πει ο δικός μας ο μεγάλος ποιητής, ο Φόντας Ολάδης, ότι αλίμονο αν χάσουμε τα ταξικά γυαλιά μας. Γιατί τότε αυτοί είναι έτοιμοι πάλι σε χολέρα να κάτσουν δίπλα μας.
Ωραία.
Τώρα συγγνώμη, μας βλέπετε και εμάς λίγο σε μία τέτοια, γιατί έχουμε και μας έρχονται και ενημερώσεις, δηλαδή απ' έξω. Και
αλλιώς είχαμε σχεδιάσει την εκπομπή, αλλιώς θα την κάνουμε, ενώ
μας προλαβαίνουν οι εξελίξεις.
Έτσι είναι οι ζωντανές εκπομπές, όπως λένε και στα πρωινάδικα και τέτοια.
Έχουμε, Δημήτρη, να ανακοινώσουμε κάτι, να...
Όχι, απλά πρέπει να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία.
Ωραία.
Α, ωραία.
Λοιπόν,
ωραία.
Να πάμε στο επόμενο τραγούδι, στο Δέντρο, από Active Member.
Κανονιστική.
Τη νύχτα αυτή τη λέμε εμείς φωτιά. Εσύ την είπες Δέντρο. Οι μέρες που λαχταρίζες θα έρθουν. Εσύ την είπες Δέντρο. Πάντα σκεφτόμουν μια νυχτιά πόσο μεγάλη μπορεί να είναι και ρωτούσα στιγμές όταν χάνονται που πάνε. Κανείς δεν μου είπε θα βολευόμουν και με ψέμα. Ούτε μ' απάντησε ο χρόνος, δύσκολο το θέμα. Κάποιοι δεν είδαν φωτιά, άλλοι την νιώσαν στο πετσί τους. Δεν βρίσκανε κλαδί, άλλοι κλαδεύαν τη ζωή τους. Άλλοι μες στα χτες δώσανε φτερά στο παραμύθι. Κι άλλοι του όνειρου σαν να ζήλεψανε τη λύθη. Και ξαπλώσανε στου δέντρου τη σκιά. Και τούτα ξαναξυπνήσουν όταν σβήσει η φωτιά. Μήπως εκεί σε γνώρισα, μήπως εκεί σε είδα. Παραμιλούσε σε μια ξένη που τη φώνασες πατρίδα. Θυμάσαι η μετάβριο που σου μύριζε φευγιό. Ήμουν αγέννητος, τώρα έχω γιο. Αυτός γρήγορα ψηλώνει σαν φωτιά και ούτε ένα μέτρο. Δεν μας μεγάλωσε το δέντρο.
Είναι το αυτή, τι λέτε εσείς. Ποιος την είπε,
εσύ την είπες
Δέντρο. Οι μέρες που λαχτάρισες θα έρθουν. Κάποιος την είπε,
εσύ την είπες
Δέντρο.
Εγώ τη νύχτα τη φαντάζομαι πόρνη στολισμένη στρίγκλα. Γυναίκα και συνάμα ερωμένη να καμαρώνει μαζί του μες στο πλήθος. Αφού του γιατρέψε τελείως πια το στήθος. Τώρα μιλούσε ο σοφέρ του που οδηγούσε. Κι έτσι στου κάρανε στο δέντρο αφού αλλού κοιτούσε. Πήρε φωτιά η μηχανή και η μόνη λύση.
μετά να πάρει ένα κλάδι γρήγορα να τη σβήσει. Ποπο ντροπή, η εξέλιξη να ηκετεύει. Κάτι που μάλλον μοιάζει τώρα σαν να περισσεύει. Δεν είναι κρίμα ένα κλάδι να πάει από το δέντρο χαμένο για κάτι που είναι ασφαλισμένο. Τον είδα όμως και τα παλού άλλο ένα βράδυ. Να κάνει μπα μέσα στο πλήθος το σκοτάδι. Συνετοιμένο και ενώ κι εγώ ήταν το κέντρο. Σαν να μου μύρισε το δέντρο.
Τη νύχτα αυτή τι λέτε εσείς? Φωτιά.
Τι να μάμεις φωτιά.
Κάποιος την είπε.
Εσύ τι είπες?
Δέντρο. Οι μέρες σου λαθάρισε. Θα έρθω. Κάποιος την είπε.
Εσύ τι είπες?
Δέντρο. Τη νύχτα αυτή. Τι λέτε εσείς? Φωτιά. Κάποιος την είπε. Δέντρο. Οι μέρες που λαχτάρισε θα έρθουν. Κάποιος την είπε. Δέντρο.
Τη νύχτα αυτή. Τι λαμπανείς? Φωτιά.
Ωραία. Όπως σας είπαμε, γενικότερα έχουμε εξελίξεις. Τώρα ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει μαθητής που κρατείται στην ασφάλεια. Έχει ανέβει αντιπροσωπεία από τη συγκέντρωση πάνω στη διεύθυνση, τέλος πάντων, ασφάλειας.
Και να πούμε ότι έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι γίνανε ήδη 2 συλλήψεις, αλλά μετά από παρέμβαση... μάλλον αφέθηκαν ελεύθεροι. Αλλά...
Γενικά οι φωτογραφίες.
Τώρα, όχι, δεν είναι και η πληροφόρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Που...
για να μην δημιουργούνται μπερδέματα, ναι. Ο μαθητής που συνελήφθη κρατείται στο αστυνομικό τμήμα γύρω-αργύρω Καματερού. Πώς είναι τώρα,
ναι.
Ο δήμος. Είναι από το πρώτο ΕΠΑΛ Καματερού. Συνελήφθη το πρωί, προφανώς.
Και γιατί τον πήγαν εκεί? Τον συνέλαβαν στη διάρκεια της συγκέντρωσης, γιατί τον πήγαν εκεί?
Αυτό
ή τον συγκυλέλαβαν
αυτό
μετά?
Αυτό είναι υποδιέρευση. Πάντως έχει γίνει παρέμβαση στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, από ό,τι βλέπουμε στο ρεπορτάζ.
Ναι. Λοιπόν,
αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα είναι ότι στη συγκέντρωση των σωματείων έγιναν καταρχάς 2 συλλήψεις συναδέλφων διαδηλωτών και που άμεσα με την παρέμβαση εκεί των σωματείων... αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Ωστόσο, αντιπροσωπεία αυτή τη στιγμή σωματείων είναι απάνω στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, έχουμε καινούριο, θα ενημερώσουμε. Και τώρα για πες με, Μανουσάκη, μέσα μετά από όλα αυτά.
Εγώ τώρα
τι
να πω τώρα
κάνεις?
Για τον Τραμπ και τη Ριτζένερο. Με αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν. Θα αφήσουμε 2 λεπτά στο τέλος της εκπομπής, χωρίς να φάμε παραπάνω χρόνο, γιατί είναι σημαντική μετά να ακούσουμε την εκπομπή του Δημήτρη. Για να πω κάτι, αλλά θα το κρατήσουμε λίγο για το τέλος.
Ωραία.
Αν μου επιτρέπετε. Εννοεί. Και οι δύο. Λοιπόν, ωραία, ας πιάσουμε τα του κλάδου. Είχαμε βγάλει στην προηγούμενη εκπομπή τους συναδέλφους από το Βαϊράμογλου. Εντάξει, γενικότερα υπάρχει μια κινητοποίηση σε αυτό το κομμάτι. Θα δούμε και σε επόμενες εκπομπές αν υπάρχει κάτι καινούριο να τοποθετηθούν. Νομίζω δηλαδή, εγώ τουλάχιστον με κάποιους που μίλησα, ενώ ακροατές της εκπομπής, βοήθησε, έδωσε μια ανάταση ο τρόπος που μιλήσαν οι συνάδελφοι. Τώρα να πούμε για τον κλάδο γενικότερα. Ας αρχίσουμε από το θέμα το οποίο το έχουμε ξεκινήσει από τον... Πότε γυρίσαμε την πανδημία?
Σεπτέμβριο.
Όχι, πότε γυρίσαμε την πανδημία, το lockdown εννοώ.
Ιούνιο.
Ωραία. Πότε. Λοιπόν, τηλεργασία. Έβγαλε λοιπόν μία έρευνα το ΙΜΕ, δεν λέγεται.
Ναι, Ινστιτούτο Εργασίας.
Ναι. Λοιπόν,
το Ινστιτούτο Εργασίας για σένα.
Που έλεγε ότι. Πες μας, Δημήτρη, τι έγινε.
Εντάξει, απλά να το διορθώσουμε, γιατί μιλάμε λάθος πληροφορίες. Mm. Στην υποδιέμβαση ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, στο Μαρούσι, κρατεί το μαθητής.
Εντάξει, έτσι βγάζει νόημα.
Εντάξει, ναι.
Λοιπόν, λοιπόν, είναι δύσκολο, δεν ξέρω εσύ πώς μπορείς να επανέρχεσαι στη ροή
λοιπόν,
με όλα
αυτά. Λοιπόν, επειδή με αφορμή όλη αυτή την ιστορία της πανδημίας, του κορονοϊού, όπως πολύ σοφά λέει ο λαός μας, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6.
Έτσι.
Τα ήδη θαμμένα και καταπατημένα εργασιακά δικαιώματα πάνε να καταπατηθούν και να θαυτούν ακόμα πιο βαθιά. Η τηλεργασία, αυτό το πράγμα που μας προβάλλουν ως πανάκια και ως λύση γενικότερα στα προβλήματα και ειδικότερα στα προβλήματα μετάδοσης του ιού και τα λοιπά, mm-hmm. Έχει πολύ ενδιαφέρον μέσα από μια μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας πώς αξιολογείται από τους ίδιους εργαζόμενους. Ναι. Γιατί αν θυμάστε και εδώ στην εκπομπή είχαμε σηκώσει και σαμπάμε, είχαμε σηκώσει πολύ έντονα αυτό το θέμα, ότι τις περισσότερες φορές τηλεργασία ισοδυναμεί με φοβερή εντατικοποίηση της εργασίας, με φοβερή ψυχολογική πίεση των εργαζομένων, με αδυναμία διαχωρισμού εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου, με εργαζόμενο ο οποίος είναι μονίμως συνδεδεμένος για 15 και 16 ώρες, ας πούμε, σε ένα κομπιούτερ και σε ένα λάπτοπ και σε ένα τηλέφωνο.
Και ταυτόχρονα μόνος απέναντι στην εργοδοσία.
Και εντελώς μόνος. Οπότε έχουμε αυτό το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης. Αν θέλεις να δώσουμε,
εντάξει,
δώσουμε, δηλαδή,
δώσουμε
κάποια στοιχεία, ναι, μπορούμε να πούμε ότι ενδεικτικά το 73% των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα θεωρεί μάλλον ότι η πανδημία αποτελεί αφορμή για να κινδυνεύσουν θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα. Έχουμε ένα 67% των ερωτηθέντων όπου την όλη αυτή η ιστορία της τηλεργασίας την αξιολογεί αρνητικά όσον αφορά την εξέλιξη των εργασιακών δικαιωμάτων του. 61% τη θεωρεί την τηλεργασία αρνητική εξέλιξη ως προς τις ώρες εργασίας του. Το 60% τη θεωρεί αρνητική εξέλιξη ως προς την εξέλιξη της αμοιβής του. Και νομίζω ότι
καταλαβαίνουμε όλοι.
Απαντάνε οι άνθρωποι που την έχουν ζήσει την τηλεργασία και ξέρουν από πρώτο χέρι τι είναι. Και από αυτή την άποψη, Μαρία, έχεις δίκιο, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη.
Νομίζω είναι σημαντική, γιατί.
Βέβαια, εμείς αν πάμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν χρειαζόμασταν τη μελέτη για να βγάλουμε και αναφορές, να βγάλουμε ανακοινώσεις.
Ταυτόχρονα
και να βγάλουμε και τετρασέλιδο για την τηλεργασία.
Ταυτόχρονα όμως, πάνω σε αυτό, να σου πω ότι έχουν βγάλει δεύτερη. Θυμάσαι που το συζητούσαμε για την IQV, η οποία για λογαριασμό των φαρμακευτικών έφτιαχνε μια έρευνα, η οποία σε αυτούς έδειξε ότι πάνε όλα τέλεια. Mm-hmm. Δηλαδή ότι τη θέλουν την τηλεργασία. Mm-hmm. Αυτά τα δύο γενικά κοντράρονται. Τώρα, εντάξει, είμαστε κι εμείς πληθυντικοί με τις μελέτες τους.
Η IQV, να πούμε για τον κόσμο που δεν το ξέρει.
Το ξέρει είναι πλέον, αφού μας ακούνε σταθερά.
Καλά, σωστό αυτό. Αλλά ας πούμε τώρα. Για τους φίλους μας στη
Θεσσαλονίκη. Για τους καινούργιους φίλους.
Για τους καινούργιους φίλους μας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η IQV είναι, Μαρία, διόρθωσε, ένας πολυεθνικός κολοσσός που διαχειρίζεται data, δεδομένα, ναι, μητρώα, επαγγελματικών υγείας, κίνησης φαρμάκου, τζίρου φαρμάκου, γεωγραφικής κατανομής πωλήσεων από την ασπιρίνη μέχρι το πιο ιδιαίτερο φάρμακο.
Γενικά καλύπτει ένα τεράστιο εύρος υπηρεσιών όσον αφορά τις φαρμακευτικές.
Κάνει μελέτες αγοράς, έρευνες αγοράς και ουσιαστικά οι πελάτες αυτού του κολοσσού είναι οι πολυεθνικές εταιρείες. Είναι ένα μαγαζί που δουλεύει για λογαριασμό, ναι, μεγάλων πολυεθνικών εταιρεών. Και από αυτή την άποψη δεν είναι καθόλου περίεργο να προσπαθεί, πώς να πούμε, να πω κι εγώ κάτι πονηρό, να βοηθήσει στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης, ας πούμε, αυτών των εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν να μειώσουν αυτό που εκείνοι καλούν σαν εργατικό κόστος μέσα από αυτό που λέμε τηλεργασία, να αντικαταστήσουν χιλιάδες εργαζόμενους, είτε στα γραφεία, είτε στην ιατρική ενημέρωση, είτε στην προώθηση των φαρμάκων, με, ξέρω εγώ, 10 τηλεφωνήτριες, με ένα στυλ, ας πούμε, τελεπερφόρμανς, μειώνοντας πραγματικά κόστη τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα θέλουν. Γι' αυτό και εμείς προειδοποιούσαμε όλο αυτό το διάστημα ότι έχουν λυσάξει ειδικά οι πολυεθνικές
να το ενισχύσουν
και να γυρίσουν την ιστορία, ειδικά της ιατρικής ενημέρωσης, σε μία, πώς να το πούμε, πώς θα λες τα αγγλικά, σε μία πιο digital έκδοση.
Αυτό πρέπει να κοπεί
σε μία ηλεκτρονική
ενημέρωση. Γιατί άκουσα και το σιάτρα στην εκπομπή για τα αγγλικά μου. Λοιπόν, και πάνω στα αγγλικά, λοιπόν, να σου πω το άλλο hot νέο της εβδομάδας.
Μετά το agility.
Λοιπόν, ο Τραμπ αρρώστησε.
Όχι, ρε εσύ.
Αλλά έγινε καλά.
Όχι, ρε εσύ.
Γιατί. Γιατί. Γιατί πήρε Regeneron, όπως είπε στις ειδήσεις. Σαν να λέει πήρα Novartis, γιατί είναι το όνομα της φαρμακευτικής. Πήρα Regeneron και το προπαγάνδιζε, με αποτέλεσμα η μετοχή της εταιρείας να εκτοξευθεί. Μιλάμε τις τελευταίες δύο μέρες, έχει πάρει πάνω limit up. Έχουν βγει οικονομικοί αναλυτές, έβλεπα, οι οποίοι λέγανε σας παρακαλούμε μην αγοράζετε μετοχές επειδή είπε ο Τραμπ αυτό το πράγμα.
Αυτό είναι το αντιϊκό ή η Remdesivir που λένε, τι είναι?
Όχι.
Είναι άλλο.
Αυτό είναι άλλο, είναι κοκτέιλ αντιϊκό, το οποίο την επόμενη μέρα από αυτή που βγήκε ο Τραμπ και είπε ξαφνικά έγινε καλά, κατέθεσε στον FDA η Regeneron για γρήγορη έγκριση του φαρμάκου. Τυχαίο.
Έτσι γίνονται οι δουλειές, παρέα.
Τυχαίο δεν νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Στον αμερικανικό EOF δηλαδή, σαν να λέμε.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε γενικότερα συνεχίζουμε τις εξελίξεις μετά.
Αυτά να τα βλέπει ο Βελόπουλος, δηλαδή, να μου έχει φάει με τις κυραλίες.
Κάμερα σε μένα. Και δεν έχουμε και κάμερα εδώ πέρα, αυτό πρέπει να το λύσουμε.
Δηλαδή, ένα χρόνο μας τα έχει ζαλίσει με την απορροφητικών και τα τελοπών και αυτά. Και βγαίνει ο Τραμπ.
Με το Regeneron, που εδώ να πούμε.
Το φάγα το χάπι και έγινα καλά.
Μη τυχόν έχουμε κάποιο πατριώτη που μας ακούει ότι αυτός που έφτιαξε τη Regeneron είναι Ελληνοαμερικανός, που το παίζουν επίσης και αυτό όλη μέρα τα κανάλια σήμερα.
Βέβαια, και είναι μια τρανή απόδειξη, ας πούμε, πως ο Έλληνας εκτός Ελλάδας πάει καλά, είναι. Πω, τι κλεισέ, τι κλεισαδούρα είναι αυτή.
Ναι, όπου και να πας προοδεύεις, παντού υπάρχει ένας Έλληνας και τέτοια.
Δηλαδή, Λατζέρης, ας πούμε, δεν υπήρχε ποτέ Έλληνας.
Ξεκίνησε από Λατζέρης, αλλά δεν έμεινε κανένα
Έλληνας.
Ναι, και κατέληξε εργοστασιάρχης πιάτων, ας πούμε, κεραμικής.
Λοιπόν, εντάξει, όλα αυτά είναι.
Και τι, ας πούμε, τώρα κεντρική ιδέα πρέπει να συγκρατήσουν οι ακροατές μας από αυτό, ότι η τηλεπερσόνα Τραμπ, ας πούμε, είναι ένας παρακαλός πολιτής πλασιαία, ας πούμε, εταιριών?
Δεν είναι.
Είναι. Απλά ήθελα να το ακούσω από σένα.
Μας έφαγε με την. Πώς τη λέγανε, την υδροχλωρικίνη. Ναι. Τι καλό φάρμακο είναι, το παίρνω για να μην αρρωστήσω. Σαν το ασπιρινάκι που έπαιρνε ο παππούς μου, μη και.
Ναι.
Λοιπόν, το παίρνω να μην αρρωστήσω και αυτά. Μετά βγαίνει, του λένε δεν δουλεύει μάστορα.
Βέβαια, αλλά και για χλωρίνα σου λέγε.
Σου λέει παρόμοιο όνομα είναι. Χλώριο, η όντα χλωρίου έχει το ένα. Πιείτε και χλωρίνη. Και τώρα ξαφνικά άρχισε αυτή η προπαγάνδηση. Γενικά παθαίνει αιμονές ο Τραμπ, αλλά όχι με την έννοια που το βάζουν τύπου τρελός, δεν καταλαβαίνει κτλ. Με τα αυτά τα οποία εξυπηρετεί.
Πάντως την ίδια στιγμή που για τους εργαζόμενους όλου του κόσμου όλη αυτή η ιστορία της πανδημίας, και συνδέσετε και με αυτό που λέγαμε και με την έρευνα με τον Ινστιτούτο Εργασίας, σηματοδοτεί αρνητικές εξελίξεις για την καθημερινότητά του, για τα εργασιακά του δικαιώματα, για την αμοιβή του, για τις ώρες που θα δουλεύει, για το σε τελική ανάλυση αν θα έχει δουλειά αύριο ή δεν θα έχει. Για κάποιους άλλους είναι ευκαιρία για τρελές business. Και ακόμα κι αν αυτή η φεδρή προσωπικότητα, ας πούμε, που έχουν οι Αμερικάνοι για πρόεδρο, δεν έβγαινε, ας πούμε, να διαφημίσει την εταιρεία της οποίας το φάρμακο πήρε, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δείτε και τι γίνεται και σε επίπεδο Ελλάδας. Δεν έχουν γίνει ήδη αγορές, ας πούμε, φαρμάκων τα οποία δεν τα ξέρουμε καν τι είναι, τι θα κάνουν, Δεν τρέχουν συμβόλαια με πολυεθνικές εταιρείες δισεκατομμυρίων ευρώ και δολαρίων όλη αυτή την περίοδο. Την ίδια στιγμή, Μαράκη, πριν περάσουμε σε τραγούδι.
Όχι, λέω να μην περάσουμε. Να μην περάσουμε. Σερί, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ωραία. Να πεις αυτό που έχεις στόχο να πεις.
Την ίδια στιγμή λοιπόν που μπασιτός δεν τα λέει και κανένα super duper επαναστατικός φορέας, είναι στοιχεία του ΟΗΕ που έχουν ένα ενδιαφέρον. Εκτός από το γεγονός ότι λέει ότι μέσα σε 9 μήνες η πανδημία έχει κοστίσει πάνω από 1 εκατομμύριο ζωές και έχει μολύνει πάνω από 30 εκατομμύρια ανθρώπους σε 190 χώρες, ακούστε ένα ενδιαφέρον. Ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός, και αυτά είναι στοιχεία του ΟΗΕ, δεν έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που χρειάζεται. Ακούστε και ένα άλλο πιο συγκλινιστικό, που αντανακλά και το χαρακτήρα της δημόσιας υγείας ανά τον κόσμο. Περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι οδηγούνται στη φτώχεια κάθε χρόνο. Προσέξτε τώρα. 100 εκατομμύρια άνθρωποι οδηγούνται στη φτώχεια κάθε χρόνο από το καταστροφικό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης. Μιλάμε, είναι αυτοί οι άνθρωποι που προκειμένου να σωθούν δηλαδή, ξεπουλάνε και το σπίτι τους. 100 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο στον πλανήτη φτωχαίνουν επειδή ακριβώς πουλάνε ό,τι έχουν και δεν έχουν για να γίνουν καλά οι ίδιοι, ξέρω εγώ, η γυναίκα τους, τα παιδιά τους, οι συγγενείς τους, οι άνθρωποι που αγαπούν. Και βέβαια, καταλήγει η έκθεση του ΟΗΕ ότι περίπου 500 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έχουν χαθεί μέχρι σήμερα. Αυτό είναι ένα κομμάτι του κορονοϊού και της πανδημίας που, εντάξει, νομίζω δεν μας το πολύ λένε.
Ταυτόχρονα, βέβαια, να πούμε τώρα για το νομοσχέδιο το οποίο πρέπει να προλάβουν να φέρουν. Δηλαδή, ο Βρούτσης σου λέει, δεν θα υπάρξει χειρότερος υπουργός εργασίας από μένα, θα τα καταφέρω. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται πάνε για αυτό που λέμε διευθέτηση του χρόνου εργασίας ανά εξάμηνο. Δηλαδή, αν το έχω καταλάβει καλά και αν δεν το έχω, εξηγήστε μου, ότι μπορεί ο εργοδότης να σου πει ότι θα δουλεύει σερί 6 μήνες, χωρίς ρεπό, με υπερορίες απλήρωτες κατά αυτή τη διάρκεια και τους υπόλοιπους 6 μήνες θα μπορείς να πάρεις τον ένα μήνα ρεπό. Μετά λένε ότι μπορεί να πληρώνεις τις υπερορίες με είδος, δεν ξέρω τι είδος εννοεί, με παρέμβαση πάνω στο συνδικαλιστικό νόμο που πάνω σε αυτό μας αφορά, γιατί είχαμε και τα συμβάντα τις προηγούμενη εβδομάδα με το συνδικάτο.
Μαρία, μιλάμε για μια προσπάθεια επιβολής διευθέτησης χρόνου εργασίας που είναι είτε πάρα πολύ απάνθρωπη, είτε πάρα πολύ διαστραμμένη, είτε πάρα πολύ καπιταλιστική, είτε και τα τρία μαζί. Και μάλλον είναι και τα τρία μαζί.
Αφού είναι πολύ καπιταλιστική, ναι, είναι και τα τρία μαζί.
Και εδώ έχει ενδιαφέρον και η ανακοίνωση που έβγαλε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με αφορμή το μεγάλο συλλαλητήριο που έχει εξαγγελθεί για την Τρίτη σε 6,5 ώρα στο Σύνταγμα.
13 Οκτώβρη.
Ναι, 13 Οκτώβρη που...
Ακούτε και τα σποτάκια στο ραδιόφωνο.
Σωστό. Το οποίο θα είναι η απάντηση μέσα σε όλα και σε αυτό που είπε η Μαρία τώρα. Ακούστε να δείτε λοιπόν, όταν πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού και άλλοι τόσοι που δεν μπορέσαν να έρθουν, ήταν έξω από το εφετείο και απαιτούσαν την καταδίκη των φασιστών, απαιτούσαν την καταδίκη των ναζιστών, απαιτούσαν την καταδίκη ενός εκτρώματος το οποίο πέρα από αιματοχυσία στην ιστορία του έχει να επιδείξει μια βαθιά εντεργατική δράση και ένας λόγος που υπάρχουν είναι αυτός ακριβώς. Την ίδια λοιπόν στιγμή, αυτός ο υπέροχος υπουργός εργασίας, ο Γιάννης ο Βρούτσης, υποδεχόταν στο Υπουργείο Εργασίας, οι πόρτες του οποίου είναι πάντα κλειστές για τους εργάτες, είναι πάντα κλειστές για τις ομοσπονδίες, είναι πάντα κλειστές για τα συνδικάτα, υποδεχόταν όλο αυτό το συμφερτό των εργοδοτών, του ΣΕΤΕ, του ΣΕΒ, οι οποίοι, να μην έχετε καμία απορία, του παρέδωσαν ένα χαρτάκι, του πάνε...
Ένα to-do list.
Ναι, ένα Γιάννη μου, αυτές είναι οι απαιτήσεις μας, κοίταξε να δεις ποιο θα είναι το νομοσχέδιο που θα φέρει στη Βουλή αύριο μεθαύριο. Και αυτό περιλαμβάνει λοιπόν και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αφορά και τις αμοιβές, αφορά και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, αφορά και τις απεργίες, αφορά και το αν θα διαδηλώνει ο κόσμος ή δεν θα διαδηλώνει. Και αυτός είναι ο λόγος που την Τρίτη θα είμαστε όλοι στο Σύνταγμα.
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που είναι και αυτή τη στιγμή κάτω...
Κατά πως φαίνεται βέβαια και η δημοκρατία η οποία ανήκησε, αν κρίνουμε σήμερα από τη μαθητική κινητοποίηση και την διαμαρτυρία που κάνουν τα συνδικάτα, μάλλον θα είναι και αυτή η μορφή της δημοκρατίας κάτω.
Να πούμε τώρα όμως, εγώ είδα ότι φύγανε, κέρδισαν οι διαδηλωτές, φύγανε οι κλούβες.
Ναι.
Ναι, έτσι διάβασα. Και νομίζω, αν μου επιτρέπεις, να κλείσω...
Γιατί να μην σου επιτρέπω?
Γιατί είσαι ο κύριος παρουσιαστής.
Όχι, δεν καταλάβαινε.
Αυτό...
Ο μόνος που επιτρέπει, δεν επιτρέπει, είναι ο Σάτρα, δεν υπάρχει.
Είσαι η Μενεγάκη της εκπομπής, ρε παιδί μου.
Έλα,
είμαι στο OK. Κατάλαβα.
Η Μενεγάκη.
Δεν θέλω να σε πω ο Λιάγκας, γιατί είναι σαν προσβολή.
Ωραία.
Λοιπόν, για να κλείσουμε λοιπόν... Και για να δώσουμε και το λόγο στην επόμενη εκπομπή που θα έχει και ανταπόκριση από το τι έχει γίνει κάτω, θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τον πρόλογο που έχει ο καπετάν Μιχάλης. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει.
Βέβαια το έχω διαβάσει.
Ωραία. Λέει λοιπόν ο Καζατζάκης στον πρόλογο... Τρομάζεις όταν ύστερα από πικρές δοκιμασίες καταλάβεις πως μέσα μας υπάρχει μια δύναμη που μπορεί να ξεπεράσει τη δύναμη του ανθρώπου. Τρομάζεις γιατί δεν μπορείς πια να βρεις δικαιολογίες για τις ασήμαντες ή άναντρες πράξεις σου, για τη ζωή σου τη χαμένη, ρίχνοντας το φταίξιμο στους άλλους. Ξέρεις πια πως εσύ, όχι η τύχη, όχι η μοίρα, μήτε οι άνθρωποι γύρω σου, εσύ μονάχα έχεις ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν γίνεις, ακέραιη την ευθύνη. Και ντρέπεσαι τότε να γελάς, ντρέπεσαι να περιγελάς, αν μια φλεγόμενη ψυχή ζητάει το αδύνατο. Καλά πια καταλαβαίνεις πως αυτή είναι η αξία του ανθρώπου, να ζητάει και να ξέρει πως ζητάει το αδύνατο και να είναι σίγουρος πως θα το φτάσει, γιατί ξέρει πως αν δεν λιποψυχήσει, αν δεν ακούσει τι του κανοναρχάει λογική, μα κρατάει με τα δόντια την ψυχή του και εξακολουθεί με πίστη, με πείσμα να κυνηγάει το αδύνατο, τότε γίνεται το θάμα, που ποτέ ο αυτέρουγος κοινός νους δεν θα μπορούσε να το μαντέψει. Το αδύνατο γίνεται δυνατό. Και νομίζω ότι μπορούμε να το αφιερώσουμε στους μαθητές σήμερα.
Εννοείται μπορούμε να το αφιερώσουμε στους μαθητές και... επειδή με συγκίνησε πολύ με αυτό το απόσπασμα, να πω και εγώ ότι ο καπετάν Μιχάλης μπορεί, αυτός ο ήρωας του Καζαντζάκη μπορεί στο τέλος να πεθαίνει στο έργο. Πεθαίνει όμως πολεμώντας και πεθαίνει φωνάζοντας ελευθερία.
Πεθαίνει γιατί δεν είχε πια τίποτα να ελπίζει. Εμείς
ναι.
Έχουμε.
Έχουμε. Ναι.
Οπότε κλείνουμε.
Άντε.
Γεια σας.
Γεια χαρά.